ขออนุโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องกาลิงคชาดกซึ่งเป็นเรื่องที่ให้ความรู้แปลกๆใหม่ๆออกไปอีกหลายแนวในช่วงนี้ก็พอดีก็ใกล้เทศกาลวิสาขบูชาแล้วก็ทำพิธีสักการะบูชาต่อพวกเจดีย์ทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่พระธาตุเจดีย์หรือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่เจดีย์ลักษณะนี้ก็มีจำนวนน้อยก็มุ่งไปที่อุเทสิกาเจดีย์ก็คือพวกพระพุทธรูปเป็นต้นในบางแห่งไปนิยมเวียนเทียนที่ต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ศัตรูของพระพุทธเจ้าก็ในชาดกนี้ได้แสดงอะไรให้เราเห็นว่าซึ่งการบูชาต้นโพนั้นเป็นหลักที่ได้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีใจความเป็นเบื้องต้นโดยสรุปว่าคือการปฏิบัติพระองค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยในแต่ละปีแม้เราจะพบว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันทั้ง19ปีที่บุพารามก็นำวิสาขาทั้ง6ปีรวมแล้วก็อยู่ที่สาวัตถีทั้ง25ปีแต่จริงก็ไม่ได้ประทับอยู่ประจำประทับประจำจริงๆก็มีเฉพาะในพรรษาซึ่งจะต้องอยู่ประจำพรรษา3เดือนพอปีใดที่มีพระบวชใหม่มากพระเจ้าก็จะอยู่อีกเดือนเพื่อฝึกปรืออบรมพระเหล่านั้นแนะนำสั่งสอนข้อวัดปฏิบัติแก่พระเหล่านั้นเห็นว่าเธอจะคุ้มครองตัวเองได้ก็เลยคุ้มครองอินทรีย์ได้คุ้มครองอินทรีย์ก็หมายความว่าสำรวมระวังอิทธิพลคือการใช้อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะหมายความเธอคุ้มครองอินทรีย์ได้ท่านั้นก็จะตามเสด็จไปในที่ต่างๆแล้วก็จะฟังเทศสมทบกับชาวบ้านตลอดชาวบ้านมาเฝ้าตามขนทางตามป่าตามไรพระเจ้าไปประทับชาวบ้านที่มีความศรัทธามีความสนใจก็จะมาเฝ้าตอนเหล่านี้ก็ได้ฟังเทศสมทบกับชาวบ้านแต่ในขณะเดียวกันพอตกตอนเย็นเนี่ยนะฮะก็ทรงประทานตอนหัวค่ำมันไม่ใช่ตอนเย็นหัวค่ำมันจะเทศสอนชาวบ้านตอนหัวค่ำก็จะเทศสอนพระเหล่านั้นนี่ก็เป็นหลักปฏิบัติเพราะงั้นระยะเวลา8ถึง9เดือนเนี่ยนะของแต่ละปีพระเจ้าก็ไม่ประทับอยู่ที่พระเชตวันหรือที่บุพารามทำให้พระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าประเสริฐกุศลพวกเศรษฐีพวกนาตบินทิกาเศรษฐีพวกนางวิสาขาพวกนี้ก็ค่อนข้างจะเดือดร้อนนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่เคยเล่าว่าเพื่อนของนางวิสาขาเคยดื่มเหล้าเคยเล่ามาดื่มเวลาฟังเทศต่อพระภาคพระพุทธเจ้าหรือเพื่อนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านอุตส่าห์ไปดึงมานะฮะไปดึงมาจากการนับถือลัทธิศาสนาอื่นท่านเหล่านั้นก็มั่นคงดีตอนพระพุทธเจ้าประทับอยู่พอพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่อื่นตั้ง 8-9 เดือนเนี่ยท่านก็กลับเข้าไปสู่ลัทธิเดิมพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับมาเขาก็กลับมาอีกมันก็เข้าออกอย่างเงี้ยการศึกษาการปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าจุดนี้เราจะเห็นว่าพุทธบริษัทเราจริงๆนะ คือจะเป็นอุบาสกตามวาสิกาก็ตามเนี่ยท่านมีหน้าที่ในการเผยแผ่ศาสนาด้วยมีหน้าที่ในการเชิญชวนชักชวนเพื่อนฝูงวงศาคณาญาติก็มาศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมะด้วยก็ดูแลเนี่ยดูแลพระศาสนาเอาใจใส่พระศาสนาเป็นภาระหน้าที่ร่วมกันในการกระทำเช่นนี้เมื่อการพิสูจน์ถึงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะของคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าคนที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมันต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของตัวเองเรื่องระดับความสุขความสงบแต่เปลี่ยนจากไปจากอันตรายมาความเยือกเย็นขึ้นไปในใจมันก็มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่จะให้คนอื่นได้อย่างที่ตัวเองได้และเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นมันก็อาจจะดึงตัวใกล้ๆนะฮะไปในครอบครัวอย่างครอบครัวก็นางวิสาขาครอบครัวนาถบินทิกาเศรษฐีหรือว่าครอบครัวบางครอบครัวเช่นครอบครัวภาษาดีบุตรหรือครอบครัวพุทธเจ้าเนี่ยที่จริงได้ก็ค่อยดึงมาเนี่ยดึงมาทีละคนสองคนในครอบครัวพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะฮะนอกจากพระนางสิริมายาซึ่งที่วงคตไปก่อนก็เป็นแค่พระโสดาบันครอบครัวภาษาริบุตรนอกจากพ่อก็เป็นพระอรหันต์หมดพ่อนั้นไม่เจอนะฮะไม่ทราบว่าตายไปก่อนหรือเปล่าไม่เคยพบหลักฐานในพระบาลีแต่ที่จริงท่านก็ค่อยดึงนะฮะค่อยดึงแม่มาได้เป็นคนสุดท้ายดึงน้องๆมาก่อนเสร็จแล้วก็ดึงหลานพระสารีบุตรนี่ตั้งสองชั่วคนนะฮะสามชั่วคนคือรุ่นแม่รุ่นท่านแล้วก็รุ่นหลานก็ดึงมาได้หมดก็ค่อยดึงมาอันนี้ก็คือวิธีที่ปฏิบัติตัวว่าอย่างแนวของเราที่เด็กมันบ่นเนี่ยนะคุณยายคุณยายไปกลับจากวัดแล้วไม่พูดไม่จาอะไรกับใครอยู่เงียบเฉยในห้องอันนี้ก็คืออะไรก็คือเราไปติดที่ความสุขความสงบยังไม่ออกมาข้างนอกหรือใจยังไม่เอื้อเฟื้อออกมาข้างนอกที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องช่วยดึงไปในบ้านนะฮะสร้างบรรยากาศไปในบ้านบางทีก็ลูกดึงพ่อแม่ก็มีหรือพ่อแม่ดึงลูกก็มีหรือว่าช่วยกันดึงนะชักชวนกันจริงๆก็คงไม่ต้องถึงกับเข้าวัดฟังธรรมจำศีลตลอดนะแต่ว่ามุ่งไปในทางปฏิบัติธรรมแต่ว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็ยากหน่อยที่ตอนลูกจะสอนพ่อแม่เนี่ยมันก็ยากวิธีดีที่สุดก็คือหาคนกลางเวลานี้อาจจะเป็นหนังสือก็ได้วิทยุก็ได้โทรทัศน์ก็ได้นะฮะความเข้าวัดก็ได้สมัยนี้มันก็เยอะก็สื่อใช่แต่สมัยก่อนมันสื่อมันไม่มากอ่ะมันต้องดึงเข้าหาพระว่าพระพุทธเจ้าบ้างพระสงฆ์บ้างทีนี้ศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับการหว่านข้าวหรือการปลูกพืชนะพืชมันต้องยืนหยัดได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีระยะหนึ่งเป็นระยะอภิบาลนะฮะอภิบาลพืชศรัทธามันก็ต้องมีระยะอภิบาลก็ดูแลเขาระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายนะเช่นเราปลูกข้าวน้ำมากไปก็ต้องพยายามเอาน้ำออกน้ำน้อยไปก็พยายามไขน้ำเข้าไปก็ดูแลไม่สัตว์ร้ายทำอันตรายระยะหนึ่งนะข้าวก็ยืนได้แล้วก็สบายในนี้มันก็เกิดเป็นปัญหามาว่าชาวบ้านบางพวกเนี่ยกลับข้าวกลับออกอย่างเงี้ยและที่สำคัญจริงๆก็คือว่าเวพระเจ้าหายไปเลยตั้ง 8-9 เดือนเนี่ยคนที่วัดเขาก็ว่าเว ก็มาคิดกันอนาถบิณฑิกเศรษฐีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเป็นคนทนุถนอมพระพุทธเจ้ามากไม่กล้าให้ทำอะไรให้พระพุทธเจ้ารู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเหน็ดเหนื่อยเนี่ยท่านไม่กล้าทำแต่ท่านก็เห็นจุดปัญหาเหล่านี้ก็เลยก็ไปปรึกษากับพระอานนท์แต่ก่อนหน้านั้นในพระอานนท์ท่านได้นัยยะมาจากการได้นัยยะเนี่ยคงจะไปคุยอะไรกันก่อนนะฮะแต่ตัวชาดกไม่ได้เล่าไว้คือพระอานนท์ท่านถามพระพุทธเจ้าว่าเจดีย์เนี่ยมันมีกี่ประเภทซึ่งในชาดกนี้แสดง3นะฮะที่จริงแล้วต่อมาเนี่ยมันมาเป็น4สมัยนั้นก็ทรงแสดงแค่3แสดงว่าทรงแสดงว่าคือธาตุเจดีย์บริโภคเจดีย์และอุเทศิกะเจดีย์พระธาตุเจดีย์ก็คือเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าหมายความว่าที่ประดิษฐานนะจะเป็นเจดีย์หรือไม่เจดีย์ก็ตามก็มีพระบรมสารีริกธาตุก็ถือว่าธาตุเจดีย์คือตัวเจดีย์ในตัวธาตุนั่นเองมันไม่ใช่ตัวเจดีย์องค์ข้างนอกนะองค์ข้างนอกจะใหญ่จะเล็กที่จริงก็ไม่สำคัญอะไรแต่สำคัญอยู่ที่ว่าเจดีย์นั้นมีพระธาตุหรือไม่แต่บางทีพระธาตุอย่างพระแก้วมรกตเนี่ยมีพระธาตุทั้ง6องค์ก็อยู่ในองค์พระแก้วมรกตนั่นเองบรรจุอยู่ที่พระธาตุที่องค์พระแก้วมรกตนั่นเองหรือบางทีพระพุทธรูปเนี่ยฮะบนพระเกศมาลีก็มีพระธาตุเพราะงั้นพระพุทธรูปองค์นั้นมันก็เป็นทั้งธาตุเจดีย์แล้วก็ทั้งอุเทศิกะเจดีย์เพราะบนพระมาลีก็มีพระธาตุส่วนมากก็จะสร้างในแนวแต่สมัยนั้นยังไม่มีพุทธรูปนะฮะบริโภคเจดีย์ก็คือสมัยนั้นจริงๆเนี่ยนะเข้าหมายเฉพาะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ต่อมาก่อนจะไปนิพพานนะฮะก็ทรงเพิ่มสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนานิพพานกับเป็น4บริโภคเจดีย์บริโภคก็คือใช้สอยที่ประทับทีนี้ต่อมามันก็มีการตีความนะไอ้คำว่าบริโภคเนี่ยบริโภคถ้าจะเป็นธาตุเฉยๆจะเป็นสถานที่ประสูติสัสรูนิพพานมันก็เป็นที่ติดดินนะฮะก็ทำให้ไม่สามารถที่จะให้ความอบอุ่นใจแก่พุทธศาสนิกชนในทั่วถึงกว่าจะไปก็ต้องเดินทางกันจำยากมันก็คิดเอาเครื่องใช้พระพุทธเจ้าพวกบาตรพวกจีวรพวกอะไรซึ่งก็มีไม่มากนะฮะมีไม่มากแล้วก็ไม่ใช่ไปฉีกแบ่งไกลๆไม่กล้าไปฉีกจีวรพระพุทธเจ้าแบ่งมันก็จีวรก็เป็นผืนนะจีวรก็เป็นผืนก็มีไม่กี่ชิ้นก็นำไปบรรจุแต่ว่ามันจนถึงธรรมกรกที่กรองน้ำอะไรนะที่ใส่จาที่ใส่อะไรก็หลายชิ้นอยู่หรอกก็10กว่าชิ้นเนี่ยนะฮะบริขารเล็กๆกันหน่อยอุเทศิกะเจดีย์นั้นก็คือเจดีย์ที่มีการสร้างให้เป็นสัญลักษณ์เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องกำหนดหมายว่านั่นคือตัวแทนพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะฮะมาขอเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนแล้วก็ทรงแสดงพระอานนท์บอกว่าทำไงถึงจะให้เกิดเจดีย์เหล่านี้พระเจ้าบอกว่าพระธาตุเจดีย์เนี่ยมันมีไม่ได้พระธาตุเจดีย์เนี่ยก็ต้องมีสมัยที่พระพุทธเจ้าท่านนิพพานไปแล้วแล้วก็นำเอาธาตุเหล่านั้นมาสักการะบูชามาก่อเป็นเจดีย์สักการะบูชากันอุเทศิกะเจดีย์ก็ยังไม่สมควรจะสร้างกันนะฮะยังไม่สมควรที่จะสร้างเพราะเวลาเนี้ยถ้าหากประชาชนจะเคารพสักการะแทนเราหรือพระอานนท์ท่านก็ทูลนะฮะท่านก็เจอปัญหานี้ชาวบ้านมาเล่าฟังว่าพระเจ้าหายไปแล้วมันเหงามันรู้สึกว่าเวมันทุนเสียความมั่นใจท่านก็มาเล่ามากราบทูลเล่าให้ทรงทราบก็รับสั่งสรุปว่าถ้าต้องการจะให้มีที่ยึดเหนี่ยวใจก็ถือว่า บรรเทาความรู้สึกนึกคิดถึงพระพุทธเจ้าถึงพระองค์เนี่ยฮะมันก็สามารถที่จะเอาบริโภคเจดีย์เนี่ยมาเป็นตัวแทนได้ทีนี้ปัญหาสำคัญว่าทำยังไงถึงจะมีการจัดสร้างเจดีย์เหล่านี้ขึ้นมาคือบริโภคเจดีย์ก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากนะก็อาจจะไปตอดต้นโพมาหรือว่าไปเอาลูกต้นโพมาปลูกกันท่านนาตบินิกะเศรษฐีคงทราบแนวนี้พระอานนท์เล่าให้ฟังนะท่านก็มาหาพระอานนท์บอกว่าทำยังไงล่ะพระคุณเจ้าช่วยจัดการเรื่องนี้แล้วกันช่วยกราบทูลขอพระพุทธานุญาตให้มีการนำเอาต้นโพมาปลูกไว้ที่พระเชตวันคือต้นโพมันอยู่ที่ขยานะฮะผมอยู่ที่ขยาพระอานนท์ท่านก็ไปกราบทูลให้ทรงทราบพระเจ้าก็ทรงประทานพุทธานุญาตประทานนัยยะให้นะแต่พระอานนท์ท่านก็เป็นพระโสดาบันนะมันไกลนะฮะพุทธกยากับเชตวันไกลก็ไปเรียนพระโมคคัลลานะว่าเนี่ยญาติโยมพระเจ้าประเสริฐนิโกศลพระนางอนางวิสาขาท่านอนาถบินิกะเศรษฐีนี่ถ้าต้องการจะสร้างบริโภคเจดีย์ก็ขอให้แต่เท้าช่วยไปเอาต้นโพมาให้อ่ะนะพระโมคคัลลานะท่านไปด้วยฤทธิ์เลยนะฮะนี่เหาะเลยไปด้วยฤทธิ์แล้วท่านเอาผ้าของท่านเนี่ยรองรับต้นโพลูกโพกำลังหล่นท่านก็พารับลูกโพยังไม่ถึงดินแล้วก็รับมาถึงก็มอบให้แก่อุปสมบทิกาสามสามท่านเนี่ยทีนี้ปัญหาว่าใครจะเป็นคนปลูกอันนี้เป็นความคิดที่แปลกพระเจ้าเป็นเสนทุโกศลท่านเป็นปุถุชนนะฮะท่านอนาถบินิกะเศรษฐีนี่ท่านเป็นพระโสดาบันอวิสาขาก็เป็นโสดาบันแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นปุถุชนพระเจ้าประเสนที่โกศลนั้นท่านมีความคิดที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งท่านบอกความเป็นพระราชาเนี่ยดำรงอยู่ไม่ได้นานเพราะคนที่ปลูกเนี่ยควรจะเป็นสามัญชนก็เลยเอาลูกเม็ดโพที่เขามอบถวายท่านน่ะให้เป็นคนปลูกก็มอบวางลงในมือของอนาถบินิกะเศรษฐีว่าคุณปลูกเองดีกว่าคือให้ประชาชนซึ่งเป็นสามัญชนเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ของสามัญชนมีความรู้สึกว่าเป็นของเขาเป็นเจ้าของร่วมกันก็ในที่สุดมันก็ปลูกนะฮะก็ตกลงมีพระอรหันต์มโรดานะฮะพระอริยบุคคลคงประกอบด้วยพุทธานุภาพก็ปลูกพอทำพิธีปลูกอะไรกันเสร็จก็ช่วยกันต้นโพก็เริ่มงอกเริ่มแตกมันก็คล้ายๆกับการเล่นกลเดี๋ยวก็เกิดมาเล่นในวรวรรณต้นโพเกิดเป็นต้นมาเลยนะฮะเกิดเป็นต้นมาเลยเหมือนยมกปฏิหารนะฮะเหมือนกับตอนยมกปฏิหารแต่ว่าตอนยมกปฏิหารมันเกิดด้วยพุทธานุภาพโดยตรงตอนนี้มันก็เกิดโดยก็คงมีพุทธานุภาพอยู่ด้วยนะเพียงแต่ท่านไม่เล่าก็กลายเป็นต้นโพต้นใหญ่สูง5วาเนี่ยไม่ใช่สูง5วา15วา15วาหรือ15ศอกอันนี้ก็สูงอ่ะนะแตกกิ่ง5กิ่งไปรอบด้านก็ถือเป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์นี่ไอ้ปรากฏการณ์อัศจรรย์เหล่านี้มันเป็นเรื่องที่คนเขาเห็นและเขาเล่ามันเหมือนพระเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้79นี่คนที่เขาเห็นนะเขาเล่าไม่ใช่พระเจ้าเล่าเองคือคนที่เขาเห็นก็ไปร่วมพิธีที่ตามเสด็จพระนางสิริมหามายาไปเทวทหะนะเขาเห็นแล้วเขานำมาเล่าจูงลูกจูงหลานไปมอบกายถวายชีวิตนะเพราะเหตุนี้เราเห็นว่าเจ้าชายนี้ประสูติมาแปลกถึงก็เดินด้วยพระบาทได้79ตรงนี้เราลืมสถานะของเรานะค คนที่พวกปฏิเสธเนี่ยเขาลืมไปว่าจริงๆนี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเล่าเองพุทธเจ้าท่านไปรู้เรื่องได้ไงท่านยังเป็นเด็กตอนนั้นท่านก็เพิ่งสูตรมาแต่ว่าคนที่ห้อมล้อมมันเยอะแยะไปหมดเลยเขาเห็นแล้วคนเหล่านั้นในต่อมามันมอบชีวิตหมดเลยถวายพระพุทธเจ้าไปหมดเลยตั้งแต่เป็นเด็กนะฮะเกิดมาวันเดียวเนี่ยเขามอบกายถวายชีวิตแล้วดึงลูกดึงหลานมาด้วยนะฮะเราจะมาดูประวัติศาสตร์ในตอนหลังนะจะเห็นนะราชวงศ์ศักยะโกริยะเนี่ยออกบวชกันมหาศาลไว้เพราะมันเกิดจากเห็นตรงนั้นเนี่ยเกิดจากเห็นที่ประสูติมาแล้วเดินด้วยพระบาทในเจ็ดก้าวตัวนี้ก็เหมือนกันหมายความว่าประชาชนเขาก็เห็นว่าตรงนี้มันไม่มีต้นโพอ่ะแล้วทำไมรุ่งเช้ากันมีต้นโพใหญ่โตโมโหฬารมันจะโอนย้ายอะไรจะได้ผมก็เป็นไปไม่ได้โอนย้ายมาได้ยังไงนะฮะต้นโพมันใหญ่โตเหลือเกินนะโอนย้ายมันก็ดูกันออกนะบางคนมันก็ตื่นเต้นใหญ่มาทำพิธีสักการะบูชากันมหาศาลเลยทีนี้นั่นก็คือความอัศจรรย์มันก็เห็นในความอัศจรรย์ว่านิ่งๆต้นโพมันโผล่ขึ้นมาเนี่ยนี่ลองต้นโพโผล่ขึ้นสนามหลวงสักต้นหนึ่งนะฮะยาว5ศอกยาวสิบห้าวาแต่ยังได้อย่างสิบห้าศอกเนี่ยคนมันก็แห่กันมันเต็มนะราดดำเนินไม่ต้องมีรถวิ่งนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์นิ่งนิ่งมันมาได้ยังไงแต่จริงคนเห็นมันก็มีไม่กี่คนอ่ะตอนปลูกมีชาวบ้านก็สามคนเนี่ยนะที่ท่านบอกชื่อแต่ว่าคนอื่นคงอยู่ด้วยนะฮะพระสงฆ์เจ้าอื่นก็คงอยู่ด้วยก็มีพระหันก็ปรือพระโมคคัลลานะแล้วมีพระอานนท์ทำพิธีปลูกก็ปลูกไว้ใกล้ประตูพระเชตวันพวกนี้ก็กลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคนก็มาพระอานนท์ก็อาศัยต้นโพเนี่ยนะฮะว่าทำยังไงมันอุ่นใจมากกว่านั้นเนี่ยก็ไปราตนาพระพุทธเจ้าบอกขอให้ไปประทับนั่งที่ต้นโพอีกสักครั้งอ่ะเจ้าบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้คือตถาคตตรัสรู้แล้วมันไม่ใช่ตรัสรู้ใหม่ได้เป็นนั่งไม่ได้แต่ว่าเป็นใช้สอยให้คือไปประทับเหมือนกับประทับต้นไม้ทั้งหลายเนี่ยได้พระเจ้าก็ไปประทับให้ประทับต้นไม้ตกลงว่าต้นโพนี้จึงกลายเป็นสองซ้อนกันสองชั้นเนี่ยนะฮะหมายความว่าตัวต้นโพเองก็เอามาจากกิ่งที่ตรัสรู้ที่พระเจ้าประทับตอนตรัสรู้แล้วพอปลูกเสร็จเนี่ยพระเจ้าก็มาประทับปริยาบทมันอยู่ตลอดทั้งคืนเลยนะฮะอยู่ตลอดทั้งคืนอยู่ต้นโพธิ์เนี่ยนี่คือแนวที่เราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าเป็นแนวของมวลชนแนวของประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้วิธีดึงโดยการไหว้กับกราบนะฮะจริงๆพวกนี้จริงๆรักษาบำรุงศาสนาด้วยปัจจัย4เราลองสังเกตว่าศาสนาเราพูดเจ้าเจ้าเจ้าเงี้ยนะฮะพูดอย่างนั้นนะฮะบางทีก็พูดโจมตีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงั้นแล้วจบลงด้วยเรื่องอะไรอะไรเพื่อนเนี่ยมันเป็นจริงๆเนี่ยสังคมมันอยู่อย่างนี้สังคมพูดในฐานล่างของสังคมเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงสังคมมันเหมือนกับบ้านเมืองเราตลอดไม่มีชาวนาลองดูสิถึงแม้แกจะเดินกระบวนอะไรบ้างก็ตามนะลองก็ไม่มีชาวนาลองดูสิจะอยู่กันได้มันก็อยู่ไม่ได้โลกนี่มันก็อยู่ไม่ได้ถ้าโลกไม่มีชาวนาโลกก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาจริงๆอ่ะการหล่อเลี้ยงรักษาศาสนาธนุบำรุงศาสนาด้วยปัจจัย4เราจะเห็นว่าพวกเนี้ยพวกไหว้กับกราบทั้งหลายพวกศาสนาพิธีเบื้องต้นเนี่ยนะฮะพวกทานพวกบูชาพวกเวียนเทียนพวกอะไรพวกเนี้ยนะฮะพวกหล่อเลี้ยงธนุบำรุงด้วยปัจจัย4คือเราเห็นได้ชัดอย่างพระอย่างพุทธมณฑลนะฮะพุทธมณฑลรายได้ที่หล่อเลี้ยงพุทธมณฑลนั้นก็คือพระประธานพุทธมณฑลที่โยมไปนั่งไหว้กับไหว้กับกราบจุดธูปจุดเทียนที่นี่แหละมันรวมนะฮะมันรวมคนไปเยอะแยะทีนี้จุดเนี้ยมันมาจุดบางคนก็เกิดศรัทธาแล้วพระอานนท์ท่านก็ใช้ตรงนั้นเองแล้วโยมมาสักการะบูชาก็สนทนาธรรมอธิบายธรรมะสอนธรรมะมันก็ใช้สถานที่นั้นน่ะฮะเป็นที่พบกับชาวบ้านเพราะคนมันก็ได้เพราะนั้นพวกที่จะต้องการมาฟังธรรมก็มาแต่ส่วนใหญ่มันก็ตื่นเต้นเนี่ยนะฮะตื่นเต้นกับความอัศจรรย์ของต้นโพคนก็ไหลบ่ามาเรื่อย พระท่านก็เห็นโอ้ท่านทึ่งพระอานนท์นะฮะท่านทึ่งความคิดพระอานนท์ว่าพระอานนท์เนี่ยสามารถดึงคนเข้าวัดได้เยอะเหลือเกินแล้วก็ยังโอวาทอนุสาสน์แนะนำสั่งสอนประชาชนเหล่านั้นให้ศึกษาประพฤติปฏิบัติที่ได้ผลมากยิ่งขึ้นตรงนี้ท่านจะเห็นเฉพาะช่วงตรงนี้นะคือเห็นถึงการสำนึกรับผิดชอบต่อพระศาสนาของกลุ่มชาวบ้านสามท่านนะฮะพระเจ้าประสิทธิกุศลนางวิสาขาธนาตะบินกเกษตรทีแล้วก็พระเถระสองท่านก็จริงทุกท่านแหละนะแต่ว่าตรงนั้นนะครับท่านก็พูดสี่ห้าท่านคือต้องการเรื่องความอบอุ่นความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกเชื่อมั่นเนี่ยความรู้สึกปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพูดง่ายว่าความรู้สึกปลอดภัยเราจะพบว่าพระเจ้าท่านใช้คำว่าทุกภัยโรคนะฮะแต่คำสามคำนั่นเองว่าทำยังไงขจัดทุกข์ขจัดภัยขจัดโรคได้คนก็สงบนั่นเองทุกข์มันก็เรื่อยไปจนทึกทุกข์ในทางสารวัตรเนี่ยนะฮะภัยก็ภัยในทางสารวัตรไปเลยเรื่อยไปเรื่อยโรคก็หมายทั้งโรคกายโรคใจก็ขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงพบว่าที่ทรงใช้คำเพียงสามคำเท่านั้นเองว่าทุกภัยโรคแต่ในเรสัตใช้คำว่าทุกก่อนนะฮะใช้ทุกก่อนอย่างเดียวแปลว่าสิ่งใดที่เป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นภัยนะฮะสิ่งใดเพียงภัยสิ่งนั้นก็เป็นโรคคือมันเบียดเบียนเพราะงั้นทุกภัยโรคที่จริงมันเป็นผลรวมนะฮะผลรวมที่บางทีก็ใช้คำว่าทุกข์เฉยๆก็ได้เพราะถ้าเราช่วยให้เขาได้มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยนะฮะปลอดภัยกับอุ่นที่จริงเป็นอย่างเดียวกันถ้ารู้สึกปลอดภัยก็อบอุ่นนะฮะการที่เราสึกก็อบอุ่นเพราะเรารู้สึกว่าปลอดภัยพวกนี้ที่จริงแล้วเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันเรียกว่าคำซ้ำคำแต่คนละตอนนะฮะคนละตอนกันคล้ายๆกับสุขสันตินะสุขสันติสุขสงบที่จริงแล้วความสงบเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนจึงเกิดสุขแต่เพราะอาการมันติดกันจนถ้าเรามองธรรมดามันก็แยกจากกันไม่ได้เพราะนิพพานจึงเรียกทั้งสุขและทั้งสันติแต่จะเห็นว่านัตติสันติปรังสุขขังก็หมายถึงนิพพานสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานังปรังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไหมคือว่ากูมันเรียกแทนกันได้นะเรียกแทนกันได้จริงๆแล้วโดยการเกิดสงบมันต้องเกิดมาก่อนกิเลสต้องสงบไปก่อนความสุขจึงจะเกิดขึ้นเพราะความทุกข์มันมาจากกิเลสพอกิเลสสงบความสุขมันก็เกิดแต่มันเกิดคล้ายๆเราเปิดสวิตช์ไฟมันแป๊บเดียวเองเรียกยังไงก็ได้เรียกรวมๆกันไปเรียกสุขก็ได้เรียกสงบก็ได้ก็คือกันเนี่ยนะคล้ายๆกับวิมุตติญาณกับวิมุตติเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเรียกทับกันได้ที่จริงวิมุตติเป็นผลญาณเป็นเหตุแล้วก็อยู่ภายในจิตของคนตลอดหมายความพ้นจากกิเลสตลอดแล้วก็มีความรู้ตลอดความรู้กับการหลุดพ้นนี่มันมีอยู่ตลอดภายในจิตของท่านคล้ายๆกับแสงสว่างที่เกิดเนี่ยหมายความแสงสว่างมีอยู่ตลอดคือความมืดก็ไม่มีตลอดไม่มีอยู่ตลอดเพราะว่าแสงสว่างเนี่ยมันทำให้หลุดพ้นจากความมืดเพราะฉะนั้นพอแสงสว่างมีอยู่ไอ้ความมืดมันก็มีไม่ได้ภายในจิตใจของพระอริยบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้การมองเพื่อให้เกิดความอบอุ่นความปลอดภัยไม่ได้หมายความว่าพอเราปลอดภัยแล้วก็พอแล้วที่จริงต้องนึกถึงคนอื่นนะนะคือท่านเหล่านั้นท่านมีปัญหาในตัวท่านท่านไม่ได้ปรารภตัวท่านนะนะแต่ท่านปรารภถึงว่าคนอื่นเนี่ยเขาว่าเวเขารู้สึกเขาโดดเดี่ยวเดียวดายพระเจ้าหายไปตั้ง8-9เดือนนะฮะแต่ตอนหายไปดาวดึงยิ่งแล้วใหญ่ฮะที่ยมกปฏิหารนี่นะชาวบ้านไม่ยอมกลับเพราะว่านิ่งๆหายไปเลยแสดงยมกปฏิหารเนี่ยดีๆดูกันดีๆแป๊บเดียวหายไปไหนแล้วชาวบ้านเลยไม่ยอมครับ ถามพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะพระพุทธเจ้าเสด็จดาวดึงไปโปรดพระพุทธมารดาอีกนานไม่จะกลับไปสามเดือนนะฮะสามเดือนในจริงมันก็น้อยกว่าแปดเดือนเก้าเดือนชาวบ้านชุดนั้นเขาก็รอเฝ้าเพราะอะไรเพราะพลังศรัทธามันมหาศาลมากนะคือเขาไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าแสดงปฏิหาริย์แล้วแสดงครั้งเดียวด้วยไม่เคยแสดงปฏิหาริย์เลยพระพุทธเจ้าพอแสดงก็มาโอ้โหมันอัศจรรย์มากเพราะงั้นคำสอนเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคำสอนเนี่ยเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่บางคนก็อาจจะสงสัยในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆพอแสดงตรงนั้นในศรัทธาที่เคยไม่ค่อยมั่นคงก็มั่นคงนะที่มั่นคงอยู่แล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นคนก็บรรลุมรรคผลอะไรกันจ้ะภิกษุทั้งหลายเนี่ยเราจะพบว่าตรงนี้ภาพเนี่ยสำคัญมันไปสะท้อนกลุ่มสงฆ์การที่มีพระองค์หนึ่งที่ดังขึ้นมาอย่างนั้นนะคนแห่มาอย่างนั้นนะฮะมันจะมีคนริษยานะฮะจริงตามปกติแล้วจะมีคนริษยาจะมีคนกลุ่มหนึ่งไงฮะริษยาแต่พระเหล่านั้นท่านไม่ริษยาแต่ท่านตื่นเต้นนะท่านตื่นเต้นท่านอัศจรรย์ท่านชื่นชมกับพระอนนท์มากพระอนนท์เนี่ยท่านเรียกว่าอัจฉริยะอภูตธรรมนะมีธรรมะที่อัศจรรย์อยู่เยอะในตัวท่านจากชาดกที่เราเคยพูดมาต่อๆกันหลายเรื่องเนี่ยนะให้เราสังเกตว่าพระอนนท์เนี่ยมันที่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้านะในประชาติต่างๆที่ใหญ่กว่าพระอนุรุตมักจะเป็นพระราชามักจะเป็นพระราชาซึ่งผิดกับพระอนุรุตพระอนุรุตมักจะเป็นพระอินทร์พระสารีบุตรเองเนี่ยมักจะเป็นปุโรหิตมักจะเป็นเทวดานะฮะมักจะเป็นนักปราชญ์อะไรซึ่งเป็นฐานบารมีของแต่ละท่านมาแล้วก็มีลักษณะอย่างนั้นแหละพระอนุรุตพอท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็แตกฉานในที่ประจักษ์ปาทิพย์เก่งมากมีรองเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่นั้นเองเราก็เห็นถึงฐานที่ท่านสร้างมาคนละสายกันพระสารีบุตรก็นักปราชญ์นะฮะจอมปราชญ์เลยก็มีรองเฉพาะพระพุทธเจ้าแต่นั้นเหมือนกันทีนี้พระอนนท์เองอาจจะเห็นว่าท่านอัศจรรย์ของท่านในลักษณะนี้ปัญหาตรงไหนที่ใครแก้ไม่ได้พระอนนท์ท่านถามได้ท่านแก้ได้ท่านมีวิธีเยอะวิธีจะแก้ปัญหาท่านเป็นเจ้านายที่นุ่มนวลด้วยนะลักษณะนิสัยของท่านนุ่มนวลแล้วก็แก้ปัญหาอะไรได้เลยกลายเป็นพระที่อัศจรรย์เขาก็ทึ่งเทศก็เก่งนะนี่เทศเก่งก็พระท่านก็ชื่นชมในเรื่องเหล่านี้ยกย่องสรรเสริญนะพระเจ้าเห็นเป็นโอกาสก็เลยเสด็จไปพบท่านเหล่านั้นสอบถามว่าคุยเรื่องอะไรกันท่านก็บอกว่าอัศจรรย์พระอนุนท่านเก่งสามารถตื่นเต้นนะตื่นเต้นอนุโมทนาหมายความว่ารู้สึกชื่นชมอนุโมทนาตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญคือตามปกติแล้วคนเราเวลาได้รับเรื่องราวในทางที่ดีของคนอื่นเนี่ยนะดีจริงนะฮะถ้าไม่ดีจริงเราก็อุเบกขาใช่ถ้าดีจริงเนี่ยเราก็อนุโมทนาถ้าเขาไม่ดีเห็นว่าพออะไรที่จะชี้แจงแนะนำได้ก็ชี้แจงแนะนำถ้าชี้แจงแนะนำไม่ได้ก็อุเบกขาเลยอุเบกขาเนี่ยดีที่สุดในกรณีที่เราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้คือสมมติว่าเราจะไปว่าอะไรเขาไอ้นี่โกหกหลอกลวงอะไรอะไรมันก็สร้างตัวแต่ถ้าแก้ปัญหามันก็แก้ปัญหาได้หมายความว่ามันไม่ได้เอามาเวลาว่าเขาแต่ก็พยายามจะแก้ปัญหาแบบนั้นไปช่วยเหลือเขาไปจิตคิดอนุเคราะห์เขาตกลงว่ามีเรื่องที่น่าสังเกตนะน่าสังเกตว่าแนวพุทธเนี่ยความคิดแนวพุทธมันจะมีความเอื้อทอนต่อคนอื่นจะห่วงใยคนอื่นพอเห็นตัวอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าพอเห็นก็คนก็เดือดร้อนก็ว้าเหวก็สับสนพระเจ้าหายไปมันก็ทำยังไงเนี่ยช่วยเหลือก็ได้ท่านเหล่านี้ไม่ได้ทำอะไรเพื่อท่านท่านไม่มีปัญหาแต่ท่านก็ทำเพื่อคนอื่นเพื่อให้เขารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยแรงกล้านั่นคือคิดแนวพุทธทีนี้ในกรณีที่เขาทำดีเนี่ยเราก็จะชื่นชมเขา
แล้วชื่นชมงานของเขานะชื่นชมตัวงานเขาแล้วก็ชื่นชมเขาก็กลับมาที่เขากรณีแรกก็คือว่าเมื่อเขาว่าเวโดดเดียวเดียวดายก็เกิดสงสารเขาแล้วก็เห็นใจเขาก็ต้องการจะช่วยตกลงว่าเป็นงานเป็นการกระทำงานที่เรียกว่าเพื่อเขาเมื่อเช้าเนี่ยอ่านในคำกล่าวขององซานซูจีนะฮะที่พม่าจับขังก็เป็นโลกทัศน์ที่จริงนะฮะค่อนข้างจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความมาทั้งหมดแกบอกว่าการที่พูดว่าคนเรานั้นมีความรักความห่วงใยต่อบุคคลอื่นมากกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จริงคือถ้าปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หรอกมันก็มีนะฮะคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่นแต่มันก็มีน้อยคนส่วนใหญ่ยังไงมันก็นึกถึงตัวเองไงนะนึกถึงตัวเองแม้แต่บางทีเราทำงานสังคมสงเคราะห์อะไรแต่ไรอุตลุดเนี่ยนะแต่ว่าตัวเองไม่บริจาคอะมันก็มีเหมือนกันว่ามันก็เอาฉันให้เฉพาะส่วนบริการร่างกายได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้แต่ว่าถึงก็จ่ายตัวเองเนี่ยไม่จ่ายนะยิงก็จ่ายก็จ่ายได้นะคนบางทีมันก็มีเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านจ่ายได้ในแปลกอะไรเงินนั้นไม่ทำงานอะไรเราก็อยู่ปกติธรรมดามันก็จ่ายไม่หมดอยู่แล้วเรียกว่าแม้ถึงลูกถึงหลานมันก็ยังอยู่ได้แต่ว่าบางคนมาทำได้ระดับหนึ่งซึ่งก็เราก็อนุโมทนาในระดับนั้นนะเราก็ชื่นชมในระดับนั้นว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมทำแต่คนที่ยังไม่ยอมทำเนี่ยก็อาจจะดีกว่าคนที่ไปเบียดเบียนคนอื่นมันก็มีอะไรดีอยู่ลดหลั่นกันลงมาเรื่อยๆนะพระเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องนี้ต้องการให้เห็นว่าไอ้คนที่เขาทำได้เนี่ยมันมีพื้นฐานเบื้องหลังของเขาอยู่คือลักษณะนิสัยพื้นฐานบารมีเนี่ยเขามาเขาอย่างนั้นเขาก็ทำได้ในขณะที่คนอื่นก็ทำไม่ได้แต่ละคนมันมีภูมิหลังซึ่งเป็นบุพกรรมทั้งนั้นมีภูมิหลังซึ่งเป็นบุพกรรมทั้งนั้นทำไมคนนี้ยังทำให้นั้นได้ดีคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราสร้างบารมีปัจจุบันไม่ทันนะเราตายได้ก่อนอายุเรามันสั้นดังนั้นส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องของบุพกรรมเป็นบุญที่เขากระทำไว้ในการก่อนมาส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทำได้สำนวนทางศาสนาท่านใช้คำอย่างหนึ่งว่าพวงดอกไม้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพื่อคนนี้อย่างที่เคยเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมสามเณรเรวัตนะฮะไปในป่าเนี่ยไม่มีบ้านคนคืนพระ500ไปบิณฑบาตชาวบ้านตายเลยชาวบ้านตายแน่เลยมันไม่เอาที่ไหนมาตักคนป่าปัญหาถ้าไปทางอ้อมเนี่ยเสียเวลาเยอะแต่ว่าก็มีชาวบ้านนะอยู่ตลอดรายทางแต่ถ้าไปทางตรงทางลัดเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีคนในหมู่บ้านพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าศรีวลีไปด้วยป่ะพระอนุนบอกไปด้วยไม่เป็นไรอาศัยบุญศรีวลีไปทางตรงไงใช่ไหมอาศัยบุญศีลวลีเข้าไปทางตรงนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองก็ช่วยไม่ได้นะช่วยภาษาวกให้มีอาหารขบฉันไม่ได้หรอกในป่าแต่พระศีลวลีท่านมีบารมีของท่านท่านก็ช่วยได้เคยไปบินตบากับท่านเนี่ยไม่อดอ่ะพระศีลวลีนี่ตามมาเท่าไหร่ก็ได้ก็เป็นพระที่พิเศษมากนะเป็นพระที่พิเศษมากก็ในสายของท่านอีกอ่ะแต่ถ้าเราศึกษาถึงภูมิหลังของท่านปรากฏว่าท่านก็เป็นกับท่านอย่างนี้มาเรื่อยๆนะสร้างบารมีสงเคราะห์คนอื่นมาไอ้ความผูกพันได้มีอยู่ภายในใจเป็นแบบปุเพสันนิวาสที่เคยเล่าเนี่ยความว่าคนอื่นเราเห็นเราก็รู้สึกเฉยๆแต่คนนี้เราเห็นเรารักอ่ะเรานับถือเรารักเราคุ้นเคยเราพร้อมที่จะร่วมมือแสดงว่าคนนี้ก็ทำบุญร่วมกันมาเขาก็มาคือคุณกับมาช่วยเหลือกันก็รับสั่งเล่าว่าที่จริงอานนท์เนี่ยเขาเก่งอย่างนี้เขาเก่งอย่างนี้มาไม่ใช่เฉพาะชาติเนี้ยชาติก่อนก็เคยเก่งมาก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการเนี่ย ราชาพระองค์หนึ่งทรงครองเมืองในแคว้นกาลิงคราชนะฮะท่านทั้งหลายนึกออกกาลิงคราชก็คือเมืองชูชกอ่ะเรียกว่าเวสสันดรเมืองชูชกก็พระองค์มีราชโอรส2พระองค์ก็ทรงพระนามว่ามหากาลิงคะแล้วก็จุลกาลิงคะกาลิงคะเป็นชื่อของแคว้นน่ะนะฮะจริงๆเป็นชื่อของกลายเป็นชื่อของคนโหรทํานายว่าราชกุมารทั้ง2องค์เนี้ยนะองค์โตคือมหากาลิงคะเนี่ยจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์รองเนี่ยจะเป็นนักบวชจะร่อนเร่พระเนจรและจะกลายเป็นนักบวชแต่ว่าลูกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแปลกนะจะเป็นนักบวชแต่ลูกจะเป็นเจ้าจักรพรรดิหมายความว่ายังไงก็ต่อมาเนี่ยไอ้การทํานายอย่างนี้ที่จริงจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขารู้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะชื่นชมเตรียมขวางเนื้อขวางตัวนะฮะก็ไม่มีปัญหาคนกลุ่มนี้แต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะริษยาและจริงๆแล้วมันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือเข้ามาแสวงหาประโยชน์นะคล้ายๆหลวงพ่อดังๆเนี่ยลูกศิษย์ที่ห้อมล้อมหลวงพ่อเนี่ยมันจะมีจะ 3-4 ประเภทประเภทหนึ่งนั้นศรัทธาเลยศรัทธาโดยความเคารพนับถือจริงๆพร้อมที่จะรับใช้จริงๆพวกหนึ่งนั้นก็ศรัทธาเหมือนกันแต่ศรัทธาอาศัยความหลวงพ่อครึ่งหนึ่งลูกช้างครึ่งหนึ่งสร้างเหรียญหลวงพ่อนะฮะเสร็จแล้วก็ขายหลวงพ่อด้วยแล้วก็เอาถวายหลวงพ่อด้วยนะฮะผมเอา75หลวงพ่อเอา 25% นั่นแหละกันนี้ก็มีทีนี้เราจะเห็นว่ากลุ่มนี้อาจจะเลยเถิดไปถึงอาศัยชื่อหลวงพ่อไปหาลูกศิษย์ที่นับถือนะฮะเอาไปขายเอาชื่อหลวงพ่อไปขายกินอีกทีหนึ่งแล้วก็มีอยู่หลายประเภทอย่างนั้นนะฮะมีอยู่หลายทีนี้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะริษยาสร้างข่าวขึ้นมาทำลายความมาคนดังในเดียวกันเนี่ยคล้ายๆกับหมอดูไทยเนี่ยเราเห็นตีกันตลอดนะหมอดูตำกดมาขาวเมื่อก่อนเนี่ยลองถามฮะไปลองดูก็ได้นะฮะหมอดูเนี่ยลองดูก็ได้เอาดวงไปมาเคยทดสอบแล้วเอาไปดูทีสามคนเนี่ยปรากฏไม่ตรงกันเนี่ยก็ตีกันเองเลยนั่งโจมตีมันเรื่องมันส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกเราริษยาดังนั้นพระเจ้าราชกุมารจุลกาลิงคะมันก็ถูกกลุ่มหนึ่งในริษยาและโดยเฉพาะพี่ชายมองเห็นอนาคตเลยนะตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจริงเป็นพระราชาจริงแต่พอตัวเองตายในลูกจะไม่ได้เป็นเพราะลูกของน้องชายเนี่ยจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะมันเกิดริษยาน้องชายทั้งในน้องชายยังไม่มีมเหสีเกิดริษยาแล้วลูกจะมาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยทีนี้แกก็มันก็วางแผนจะฆ่าน้องชายก็พอดีไปสั่งผิดคนเนี่ยนะฮะอำมาตย์คนที่รับคำสั่งท่านก็ไปเตือนว่าเนี่ยพี่ชายก็วางแผนฆ่าแล้วนะให้หนีมีเอาตัวรอดไว้ก่อนตอนนี้พระเจ้าจักรพรรดิยังไม่มีนะเพราะว่ามเหสีก็ยังไม่มีเลยก็ต้องลงว่าเอาผ้ากำพลนะเอาพระราชตัญจกรนะฮะเอาก็พระแสงดาบเอาไป3หันเข้าป่าแล้วก็หนีเข้าป่าแล้วเสร็จแล้วก็ไปบำเพ็ญเพียรเป็นฤาษีแต่ว่ายังไม่บรรลุอะไรนะยังเลยก็อยู่ป่ามันตอนนั้นที่จริงก็ค่อนข้างจะลี้ภัยนะค่อนข้างจะลี้ภัยแล้วก็อาศัยเพศของฤาษีเป็นเครื่องมือในการลี้ภัยต่อมานี่พระราชธิดาของพระเจ้ามัทราชนึกออกนะฮะมัทราชท่านในเวสสันดรก็คือเมืองของนางมัสีโผล่ทำนายว่าเป็นคนชะตาเลยฮะชะตาจะรอดเร่พระเดชจอดแต่ว่าลูกจะได้เป็นจักรพรรดิคนพระราชาทั้งหลายก็เป็นพระราชธิดา งดงามมากนะฮะพระราชาทั้งหลายต่างแคว้นก็ส่งคนมาสู่ขอเยอะไปเจ้ากรุงมัทราชไม่รู้จะให้ใครก็ชวนลูกสาวหนีเลยต 2คน3คนสละราชสมบัติเอาลูกสาวหนีพอหนีมันก็เร่ร่อนน่ะทีนี้หนีมันก็เร่ร่อนพระราชากับราชกุมารีหนีก็เร่ร่อนไปก็ไปพักอยู่ในที่หนึ่งพระราชบิดาก็ไปหาอะไรมาเพื่อจะสร้างสถานที่อยู่แล้วก็ให้พระราชกุมารีนี่ก็พักอยู่ลำพังพระราชกุมารีมันอยู่ป่าก็กลัวนะฮะก็หนีขึ้นต้นไม้คือมันอยู่บนต้นไม้บนปลายไม้ฤาษีคือจุลละกาลิงคะเนี่ยก็เที่ยวเดินไปก็ไปเจอก็จะเห็นเข้าก็บอกให้ลงมาเดี๋ยวขึ้นไปอยู่เลยไม่ต้องกลัวภัยอันตรายอะไรหรอกนางก็บอกว่านางเป็นกษัตริย์จะลงไปอย่างนี้ไม่ได้หรอกจุลกาลิงคะท่านบอกท่านก็เป็นกษัตริย์ลงมาเถอะทีนี้กษัตริย์เนี่ยเขามีคล้ายๆกับโคตรนะฮะคล้ายๆกษัตริย์จะรักอะไรในความเขาติดต่อเนี่ยเขามีภาษาของเขาเวียดนามก็มีนะอินเดียเนี่ยเราจะรู้ว่าพราหมณ์แพทย์สูตรจันทานเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณกันได้เราจะรู้ด้วยภาษาเขาเรียกว่ามายากษัตริย์มายาพราหมณ์มายาแพทย์เนี่ยสูตรเขาจะรู้กันเนี่ยเพราะดูที่รูปร่างก็ดูยากนะรูปร่างหน้าตามันก็คือกันผู้สูตรสวยๆก็เยอะหล่อๆก็เยอะนะมันไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงถ้าเกิดสูตรเกิดแต่งตัวหล่อขึ้นมามันก็มีมารยาของเขามายาของเขาที่ก็รู้กันในหมู่เขานะแต่ก็เป็นความลับในราชวงศ์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะรู้กันว่าเป็นกษัตริย์จริงหรือไม่จริงเนี่ยเขาส่งคล้ายๆกับอะไรอ่ะสัญญาณของพวกสายลับอะไรทั้งหลายนั่นนะตกลงกันว่าจะใช้อะไรอ่ะแต่อันนี้เขาใช้จริงๆใช้สากลแต่แล้วก็ส่งกันก็ปรากฏว่าก็ตอบได้ส่งสัญญาณไอ้ขัตติยมายากันตอบได้แล้วก็ลงมานะมาในสุดก็เกิดสนิทสนมคุ้นเคยกันรู้จักมาจีกันคุ้นเคยกันก็อยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันเพราะฤาษีเนี่ยจริงๆฤาษีรักษาศีล5นะฮะฤาษีส่วนใหญ่เนี่ยจะรักษาศีล5จะถามว่าทำไมรักษาศีล5เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเขากินผลไม้อ่ะนะกินผลไม้ก็เหมือนกับจีนกินเจนะฮะต้องกินอาหารเย็นด้วยนะท่านดาไลลามะก็กินข้าวเย็นอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะนิกายมหายานก็กินข้าวเย็นด้วยเพราะเขากินเจอาหารเนี่ยมันจะไม่พอหรือไงนะท่านก็กินผลไม้แต่ว่ามีบางพวกเหมือนกันที่รักษาศีลพรหมจรรย์เราจึงพบว่าฤาษีมีปัญญาก็มีไม่มีก็มีนะเรื่องศีล8ศีล5นี่เป็นเรื่องโบราณนะก่อนพระพุทธเจ้าความคิดของคนที่สืบต่อกันมาแต่ของเราก็มาปฏิรูปปรับปรุงวิธีการในการปฏิบัติให้ประณีตขึ้นนะฮะมีขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆขึ้นยิ่งก็เป็นของเก่าตกลงว่าเมื่อทั้งสององค์อยู่ร่วมกันก็มีราชโอรสองค์หนึ่งเขาว่าชื่อกาลิงคะชื่อกาลิงคะก็หมายความว่าลุงก็มหากาลิงคะพ่อก็จุลกาลิงคะไอตัวหลานก็ลูกก็กาลิงคะเอาแฟนมาชื่อตกลงว่าราชกุมารนี่ก็โตในป่าจริงแต่ว่าแม่ก็มีศิลปะที่ศึกษามาพ่อก็มีศิลปะศึกษามาตากับยายก็มีศิลปะที่ศึกษามาเป็นกษัตริย์ด้วยกันนะมันก็สอนหลานคนเดียวนะหลานคนเดียวก็กลายเป็นคนที่มีความรอบรู้มากเก่งกาจทุกเรื่องไงนะฮะเพราะว่าปู่นี่เป็นตาเนี่ยเป็นกษัตริย์มาแล้วเคยบริหารบ้านเมืองมาแล้วก็สอนหลานทั้งหมดก็3คน4คนเนี่ยฮะมากรุงมาสอนเด็กคนเดียวก็ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เด็กคนเดียวจนโตเป็นหนุ่มก็รู้ข่าวว่าพระเจ้ามหากาลิงคะที่วงคตจุลกาลิงคะดาวบทก็ส่งลูกชายให้ไปแล้วก็มอบไปของ3อย่างที่ว่าเนี่ยพระราชลัญจกรนะฮะแล้วก็ผ้ากำพลแล้วก็แสงตัดอาวุธ
บอกว่าให้ไปโดยฤทธิ์เลยนะแล้วให้ไปตกอยู่บนบ้านอามาตย์คนนี้ลงตรงนั้นลงบ้านนั้นลงบนเตียงเลยแล้วก็ลงบนเตียงก็ไปลงบนเตียงอามาตย์มาเห็นข้าวก็สอบถามว่าเป็นใครท่านก็เอาอันนี้แสดงให้อามาตย์ก็รวบรวมผู้คนซึ่งจงรักภักดีกับจุลละกาลิงคานี่มากก็สถาปนาให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมันบุญญาธิการพวกรัตนะทั้งหลายก็มาในกำเนิดช้างแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วมณีอะไรต่างๆก็มากันครบหมดก็กลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ว่าถ้าไม่ได้เน้นตรงนี้นะฮะต้นการเน้นที่นำมหาชนก็มีปุโรหิตตุกต้นท่านหนึ่งชื่อว่าภารัตวาชะภารัตวาชะในจริงมันชื่อโคตรนะฮะแสดงว่าท่านอาจจะชื่ออย่างอื่นแต่เขาเรียกชื่อโคตรถ้าก็เรียกฝรั่งเป็นองค์นามสกุลมาเรียกอ่ะอินเดียเขาก็เรียกอย่างนั้นแหละพวกอารยันเนี่ยเขาเรียกอย่างนั้นส่วนมากจะเอานามสกุลมาเรียกก็ได้แนะนำพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิกาลิงคะเนี่ยให้ไปไหว้สิ่งเคารพสักการะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้บอกไปที่หนึ่งนี่ขนาดช้างรัตนะนะช้างตระกูลโบสถเขาเรียกช้างรัตนะเมืองไทยเราศึกษาช้างเรื่องนี้เยอะๆเคยเจอวันก่อนที่เกี่ยวกับช้างโบสถโอรูปร่างน่าดูเมืองไทยเนี่ยเก่งนะฮะตระกูลช้างเนี่ยความรอบรู้เรื่องโคชลักษณ์นี่เก่งมากก็ไปถึงตรงหนึ่งนี่ช้างมันไปไม่ได้มันยากมันวนเป็นทักษิณาวัตในเนื้อที่ก็เรียก8กริตนะก็คงยังไม่ถึงไร่นะไอ้กริตเนี่ยเนื้อที่ตรงนี้หญ้ามันบนแล้วสัตว์อะไรก็เข้าไปไม่ได้ปุโรหิตพระรัตวาชาก็บอกตรงเนี้ยเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตวันเข้าไปไม่ได้หรอกพระเจ้าจักรพรรดิมันก็อย่างว่านะจักรพรรดิก็ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เชื่อในตัวเองไงนะฮะเชื่อในตัวเองว่าไปได้พระรัตวาชะก็ทดลองดูก็ได้ท่านบอกทดลองดูก็ได้ว่าเข้าไปไม่ได้ปรากฏว่าใส่ช้างยังไงเนี่ยตีเอาเนี่ยขอสับแล้วสับอีกช้างเข้าไม่ได้เข้าไปตรงนั้นไม่ได้จนในสุดช้างโสมลงพระราชาเองก็งงไงนะฮะช้างตั้งใหญ่นะเข้าไปที่นิดเดียวก็ทุ่งธรรมดาพื้นที่ธรรมดาเนี่ยเข้าไปไม่ได้แต่ในที่สุดก็พระรัตวาชะท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุของพระพุทธเจ้าในอดีตแต่ไม่ได้บอกพระนามนะก็อยู่ใต้ดินไปแล้วนะอยู่ใต้ดินไปแล้วแต่ว่าตรงนั้นอย่างเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ฟ้านก็ให้ถวายบังคมสักการะพระราชาท่านก็ทำตามแล้วก็เชิญชวนประชาชนซึ่งในขบวนเสด็จเยอะแยะนะฮะก็นำมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่จริงก็ไม่เห็นนะฮะก็อยู่ใต้ดินคนเหล่านั้นก็ได้รับบอกเล่าต่อๆกันมาก็บูชาแล้วพระราชาเองก็ทำการรักษาป้องกันบริเวณนั้นทั้งหมดมากั้นรั้วทำบริเวณทำพิธีบูชาเนี่ยพวกนี้มันก็ที่จริงแนวที่เราบูชาทุกวันเนี่ยนะเราเห็นได้ชัดว่าคนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยท่านเอามาจากชาดกเอามาจากชาดกต่างๆว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านบูชายังไงบูชาเจดีย์มีธงประตากมีธงแผ่นผ้ามีธงริ้วมีธงอะไรอะไรก็จะเล่าไว้ในนั้นว่าบูชายังไงบ้างใช่ไงก็ทำแล้วก็เรียนแบบเข้ามานะก็เรียนแบบเข้ามาสร้างขึ้นมาแล้วแต่ว่าใครจะประทับใจวิธีการบูชาในแนวไหนแต่แนวนี้ก็ตั้งรั้วขึ้นมาเลยอารักขาบริเวณด้วยทำพิธีบูชาบวงสรวงต่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเวลาหลายวันช้างก็โสมแล้วท่านยังไม่รู้ช้างตายแล้วก็ในสุด
เมื่อถึงเวลาเสด็จกลับเนี่ยไอ้นี่เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ของระดับพระเจ้าจักรพรรดินะเขาบอกว่าช้างตระกูลโบสถ์อีกเชือกหนึ่งเนี่ยมารับเสด็จตระกูลนั้นก็เป็นช้างโบสถ์เหมือนกันตายแล้วล้มนะก็ช้างล้มก็เรียกไม่ตายช้างนี่ก็เรียกว่าเชือกเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าตัวโบราณก็เรียกว่าเชือกลักษณะนามช้างนี่ก็เรียกว่าเชือกเวลาตายก็ไม่เรียกว่าตายก็เรียกว่าล้มนะเวลาล้มก็เรียกว่าโทรมก็โทรมลงไปก็พองอเข่าเนี่ยก็เรียกช้างโทรมแต่ภาษาปัจจุบันเรียกเป็นตัวช้างเป็นตัวจริงๆคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เก่งไงนะคิดคำลักษณะนามขึ้นมาแปลกๆทำให้สังเกตได้ก็นี่ก็แสดงถึงอัศจรรย์ที่พระราชาเนี่ยท่านสามารถนำคนมาบูชาเจดีย์ที่ผลจากการบูชาเนี่ยประเด็นสำคัญคือผลจากการบูชาว่าบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสตรงนั้นจริงๆเนี่ยหมายความว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้เป็นศาสดาของคนนั้นใช่ไหมคนในยุคนั้นเป็นจริงๆพระเจ้านิพพานไปแล้วเจ้าองค์ไหนก็ไม่ทราบไปนะฮะนิพพานเพียงแต่มีพระธาตุเท่านั้นเองยังจะมีพระธาตุแต่ว่าคนที่สักการะบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วก็ราชาได้ตั้งการรักษาป้องกันนี่พูดระดับบูชาเลยนะพูดระดับบูชาเลยไม่จะพูดศีลภาวนาอะไรฮะพูดระดับบูชากันเนี่ยกราบไหว้ทำใจเลื่อมใสรำลึกถึงพระคุณนี่นะฮะท่านเหล่านั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปบังเกิดในสุคติบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์กันทีนี้ในตอนสุดท้ายก็ทรงสรุปชาดกว่าพระเจ้ากาลิงคะนะเอามาสองคนนั่นเองเรื่องที่นั้นมาสรุปเพราะว่าต้องการจะพูดเรื่องพระอานนท์นั่นเองต้องการจะพูดเรื่องพระอานนท์ก็บอกว่าพระเจ้ากาลิงคะในครั้งนั้นเนี่ยเขามาเป็นอานนท์ในครั้งนี้ส่วนพระรัตวาชพรามผู้พยากรณ์ที่บอกชี้แจงแนะนำทั้งหมดเนี่ยชวนออกมาเนี่ยก็คือเราตถาคตซึ่งก็หมายความว่าคนที่ที่มาแล้วก็เกิดพอใจชอบใจในการฟังเทศฟังธรรมแต่พระอานนท์ก็คือคนที่ทำบุญร่วมกับท่านมาท่านนั้นก็มาเกิดร่วมกันนั่นก็คือผลจากการบูชาซึ่งก็เป็นหลักเป็นหลักเยอะแยะไปหมดเลยนะเป็นหลักที่ปรากฏในเทศต่างว่าเอาพูดขนาดระดับบูชาต่อพระธาตุเจดีย์ก็ดีนะตรงนี้พระธาตุเจดีย์นะที่จริงตอนต้นเราจะเห็นว่าเป็นบริโภคเจดีย์ตรงนี้เป็นธาตุเจดีย์ก็แสดงว่าเจดีย์ก็คือเจดีย์ไหนก็ได้เป็นต้นโพก็ได้เป็นสถานที่ประสูติสัสรู้แสดงปฐมเทศนาไปที่นิพพานก็ได้นั่นพวกบริโภคเจดีย์หรือที่บรรจุพวกบาตรบริขารอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ดีนะฮะแล้วก็พระพุทธรูปตลอดถึงสิ่งอะไรอะฮะที่อักษรจารึกพระธรรมบรรจุพระธรรมหรือทำเจดีย์ทำเจดีย์สมัยนั้นก็ชักสงสัยเหมือนกันนะทำไมจึงไม่ทรงแสดงเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่จารึกอักษรพระธรรมลงไปในใบลานในแผ่นทองเหลืองนะเราเพิ่งจะรึกเมื่อพ.ศ.ตั้ง400กว่าแล้วพระเจ้าก็แสดงเฉพาะในช่วงนั้นในขณะนั้นและที่จริงในขณะนั้นมันก็ทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือเอาต้นโพมาปลูกเพราะเรื่องการบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าไม่ใช่บูชาเพียงแต่เป็นประเพณีเฉยๆหรือว่ามานัดพบกันแล้วก็เดินคุยกันรอบพระเจดีย์รอบปฏิมาแต่ว่าเป็นการกระทำด้วยใจที่เลื่อมใสมีความผ่องใสภายในใจเป็นการเสริมสร้างคุณภาพจิตตัวพลังของศรัทธาตัวเดียวนะเขาก็ทำหน้าที่ขจัดกิเลสได้คุณภาพจิตที่สำคัญก็คือว่าการจางไปกิเลสมากเท่าไหร่นะมากเท่าไหร่คุณภาพจิตมันก็ดีขึ้นเท่านั้นความสว่างสวยในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญามันก็ชัดเจนขึ้นเนี่ยนะชัดเจนขึ้นคล้ายๆกับเรามองคนเนี่ยนะเรามองคนเราจะเห็นว่าเราใช้ฐานไหนก็ได้ฐานศรัทธาก็ได้ฐานเมตตาก็ได้ฐานปัญญาก็ได้ที่จะมองจะฐานไหนก็ได้เราจะไม่ไปตัดสินเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งแต่จะมองรอบด้านนะ จะมองรอบด้านและจะพูดก็ไปตามสมควรแก่กรณีผิดก็ผิดก็ถูกก็ถูกดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีนะเพราะพวกนี้มันทำหน้าที่ขจัดพยาบาทเนี่ยเขาเริ่มขจัดโมหะขจัดโทสะศรัทธามันขจัดโมหะขจัดราคะขจัดโลภะขจัดโทสะปัญญานั้นก็ไม่ต้องห่วงนะฮะปัญญาเขาก็เป็นที่รวมของธรรมะเป็นแก่นเป็นแก่นของธรรมะในส่วนเหตุซึ่งก็ขจัดสัพพกิเลสที่ทรงแสดงว่าปัญญายะบริสุทธิ์จิตคนจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญานี่ก็เป็นธรรมะที่เรียกว่าสำเร็จรูปซึ่งก็มีอยู่ภายในใจของท่านเหล่านั้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปพฤติกรรมเป็นรูปบารมีเป็นเรื่องปุเพกตะปุญญตานะฮะบุญที่ทำไว้ในการก่อนแล้วก็มาสนับสนุนส่งเสริมกันเรื่อยงั้นคนบางคนเนี่ยคนหนึ่งพูดได้คนหนึ่งพูดไม่ได้ในใกล้ๆกับเรื่องพระยามิลินนะเราจะเห็นว่าพระผู้เฒ่าอายุตั้ง120ปีพูดกับท่านไม่รู้เรื่องพระนาคเกษตรอายุ27ปีพูดได้กำราบพระยามิลินได้อายุมันห่างกันเยอะนะจริงๆพระยามิลินก็แก่กว่าพระนาคเกษตรแต่ว่าพระนาคเกษตรสอนได้ครับแต่นี่ก็คือเรื่องเบื้องหลังมันมีเบื้องหลังของเขานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่สะสมกันไว้ในภพชาติมาก่อนวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านคือ